Eta tertuliari ekin behar diegu segidan, ordu honetan egin ohi dugun bezala, aktualitateari eta gure inguruan gertatzen diren gertakari hori begiratu eta horien inguruan hausnartzeko, eta gaur ere bilagun gurekin ola ez batetik, Iñaki Petxarroman, egun hon eta urte berri hon Iñaki.
Bai, urte berri hon.
Eta bestetik Isabel Etxeberria urte berri hon zuri ere.
Ba, mi eski urte berri hon denei.
Eta urte berria, baina zaharrak berri, atxiloketak gurean albiste azken ordu hauetan, ez dute etenik ez atxiloketek garai berritzat jo genituen urte hauetan, urte berria, polizia operazio berri batekin hasi dugu, Euskal Preso Politikoen kolektiboaren 8 bitartekari atxilotu zituen atzo Guardia Zibila, Gipuzkoan, Bizkaian eta Nafarroan, gaur goizaldera arte luzatu dira gainera miak eta horiek, hain zuzen ere, ba, goizaldeko lauterdiak arte izan dira poliziak Arantzazuloetaren bulegoan, Bilbon, Jonen Parantza ere goizaldean eraman dute bulegotik, etxera miaketekin jarraitzeko, beraz, bueno, hortxe esan bezala operazio polizial hori egin berria, burutu berria, lehenik eta behin adierazpen batzuk entzungo ditugu iruditzen bazaizue, lehenik eta behin ministro, barne ministro Espainiarrarena, Jorge Fernández Díazenak, eta baita Jone Goirizelaia abokatuarenak ere.
El grupo de coordinación, el CATE, que ha sido, como digo, pues, desarticulado en esta operación que sigue abierta, era el tentáculo que desde ETA le permitía controlar a sus presos, someterlos a su tiranía e impedir que en la medida que lo consideren oportuno y en el marco de la legislación, el Código Penal, la ley penitenciaria, poderse acoger a las medidas que esa ley contempla en orden a permisos, beneficios penitenciarios o la reinserción individual.
Guk ez dakigu zehazki akusazioak zer nolakoa diren, esaten dudalako badakigula atxilotuak izan direla akusazio orokoror baten baitan, baina zehaztasun gehiago ez daukagu, orduan ezin dugu zer gehiagorik esan horren inguruan, baina badakigula, ba, bueno, edo badirudila, badagoela obsesio bat presoen kolektiboaren inguruan, presoen eskubideen alde lanean egon diren pertsonaren inguruan, eta bueno, pues horre hori erabili zuten bere momentuan herriraren aurkako operazioa aurrera eramateko, badirudi horretan ari direla orain.
Bueno, hor txentzun ditugu batetik barne ministro Espainiarra, atxilotuak etaren tentakulo direla adiraziz, nolabait eragotzin nahi izan dutela egungo espetxe legea betetzea, Euskal Preso Politikoek, eta Jone Goirizelaiak esaten zegoen, bueno, auzia oraindik sekretupean dagoela, naiz eta herriraren aurkako operazioa hortxe buruan dugun ere, antzekotasun handiak dituen, eta nolabait presoekiko, ba, obsesio hori ere, bueno, hortxe, zortzi atxilotu, esan behar dugu preso politikoen nolabait bitartekariak hain zuzen ere, Euskal Preso Politikoen kolektiboak kaleratutako agiri horren ondorenean, hainbat egunetako isiltasuna egon ostean, etorri da polizia operazioa Madrildik, eta aurrean, larumatean, Bilboko deialdia, nola jaso duzue, bikote? Iñaki, zuan ikasita.
Bai, ni hasita. Bueno, nola jaso dugu, ba, beste kolpe bat, eta kolpez kolpe egia esan, ba, jasaten zailagoak, ez, amorrua hondiakin, berriz ere ikustea, pues bueno, jendea nahi erara txilotua, bueno, barne ministro bat ematen ditunak ustez edo justiziarenak izan barko luketen ekimenen esplikazioak, ez? Paile batek ustez hartutako ekimen batenak esplikatzen ditu barne ministroak, horrek berak erakusten du, bueno, aspalditik dakiun bezala, ba, Espainiako demokraziaren kalidadea nolakoa den, ez? Gero, bueno, operazioaren kontestua garbi dago, ez? Hain zuzen ere barne ministroak esaten zuen, galerazi izan dietela presoei, ba, ba, bueno, ez, onura, normanakoen onurak jasotzea, edo legeak eskaintzen dituen onura horiek, ez, eta orain dela bi aste eskaz, ba, Euskal Preso Politikoen kolektiboak adierazi du, lege horrek ematen dituen onurak eta zirrikitu horiek, bueno, pues, baliatzeko prest daudela, ez, alegia. Barne ministroa esaten nahi dena, hoi baldin bada operazioaren funtsa, ba, gezurrutxa da, ez. Pasatzen dana da, seguraski horren azpian, dagola berriro ere, ba, bueno, behaien tempus politikoa esartzeko gogo bat, euskal gizartean etxipena eta desesperantza zabaltzeko gogo bat, eta bueno, pues nik uste dut horren aurrean ba indartzu azaldu behar dala herri honen bueno, pues deliberoa, ez, aurrera egiteko, eta horre egia esan ez dakit nola, baina lortu behar da hala edo nola, ba ezker abertzalearen eremu zabal horretatik zabaltzea gutxienez bueno, duda bat eta eztabaida bat ea espainiar demokrazia horrek ekartzen diguna Euskal Herrira, bueno, pues, jasangarria izaten jarraitu daiteken, ez? Eta horre, nire ustez, deialdi zabal, deialdi berezi bat PNV-ri egin behar zaio, ez?
Isabel, etxipena sortu nahi du polizia operazio honek?
Bai, berroa da, ez dakitze zen nahi duen Madrideko horrekin, nik badakit Espainian bakearen alde lan egitea delitu bihurtu dela. Eta nik goraipatu nahi ditut hemen bakearen alde lan egin dutenak eta egiten dutenak, gure barne debatetan parte hartzen dutenak, aportazioak egiten dituztenak eta prentsak erakusten du debate horren barnean ze gora berak eta zer zalantzak eta badiren gure artean. Eta jende asko eta hoien artean atxilotuak diren horiek esena edo egoera berri batetara joateko ze indar inber den eta zen zaila den antzinat joatea, baina azken gertakariek, bai Durangokoak eta bai presuen agiriek erakusten digute ze determinazioarekin jendea pres den eta gai den antzinat joateko eta Espainiako interesen gainetik pasatzeko eta gure interesen zerbitzatzeko, eta horrek niri behintzat esperantza ematen dit. Gure borroka oso zaharra da eta hor aipatzen aldugu Gaizka Arangurenek naizen ematen duen lekukotasuna. Biziki zaharra da, baina izigarrizko geroa badu, baina denek parte hartu behar dugu horretan, eta horrek gaitu indartzen. Nik uste dut gaurko egoeran, naiz eta egoera zaila izan, naiz eta eraso asko izan, atxilotu hoien artean ezagutzen ditugu denak, oso langileak izan dira bizitza osoan Euskal Herriari irtenbidea emateko, eta Espainiak eginen du nahi duena, baina gure herriak antzinat eginen du.
Gaizka Arangurenen hitzak zenion, berrian datozenak hain zuzen ere anaia atxilo zeramatela idatzi dituenak, aurreko belaunaldi aitari eta aitonari begira ere. Iñaki, EAJ-ari begira jarri zarazu, determinazio ere bazenion zuk, Isabel, determinazio ze jokatzea, pausu urrats esanguratsu bat izango litzateke esaterako EAJ-a larun batean Bilbon egotea, Iñaki?
Bai, baina ez da egongo, ez? Eta bueno, ez da egongo, beraiek ikusiko dute zergatik, eta ez dakit zeinen, bueno, ba, ezintasunaren gatik, ez? Esan nahi dut, hemen egin dira halako manifestazioak eta gerraldiak, nun alderdi gaur egun, baino alderdi gehiago egon diren, ez? Gaur bertan ere irakurri dugu, ba, Ezker Anitza, Batzar eta eta beste talde txikiago batzuk ere ez dira la joango, ez? Eta nik uste dut hor neurri batean bueno, pues egoerak gizartearentzat oro har hobera egin ahala, ba talde batzuen eta alderdi batzuen jarrerak uzkurtu egin direla, ez? Eta bueno, nik uste dut hor bereziki denok egin behar dugula gogoeta, ez? Eta nik uste dut uzkurtasun horrek ere elikatzen duela Espainiako gobernua, iraganeko errezetekin jarraitzeko, ez? Uste dut gogoeta batu egin behar dela hortaz, dena dela Bilbokoan nik uste talderdien gainetik egongo den erakustaldi bat izango dela, ez? Eta bereziki operazio hau tarteko, lehen erraldoia izan behar baldin bazun, bain ez dakit zer izango dan, ez? Horre, aipatzen nahi dira, itxaso beharrian tsunami bat izango dela, Ni uste tolako zerbait izango dela, ez.
Norbanakoak alderdien gainetik egongo dira eta ziur aurrerago ere larunbatean ikusiko da hori, atzokoak larunbateko zitarako arrazoi gehiago eman ditu Isabel.
Bai, ja, azpimagatu nahi nuen ala ere Eusko Jaurlaritzak agiri bat atera duela gertakari horren ondotik, beraz bada mugimendurik biztanda EAJ ez da etorriko gure larunbateko manifestaldira, tegaten du manifestaldi hori egina dela barneko problematikari erantzuteko, beraz ez du interesik ikusten. Oraindik, urrundik begiratu nahi du ze gertatzen den gaur egun Euskal Herrian, baina horrek ere badu muga bat eta EAJ-ak beharko du pieza zerbait mugitu momentu batetik goiti. Bistan da, larun bateko manifestaldia bizik importantea da. Elkartu bergira asko eta asko sekulan baino gehiago eta uste dut aurre ikusia dela erraldoia izanen dela. Baina mobilizapen horrek behar ditu bere ondorioak urte guzian. Eta uste dut maila hortan behar dugula denek parte hartu deituak diren adibidez hilabeteko ostiraleko
azken ostiraleko
mobilizapen horietan zenta batzutan ikusten da oso multzo tigiak elkartzen direla eta ikusten dut aukera paregabea dela erakusteko urte guzian hor gaudela eta ez dugula amore manen.
Ba hortxe, ikusiko dugu, larun bateko ari begira egongo gara, nola ez infozazpirratia ere bertan izango delako eta saio berezia eskeniko dugulako, bosterritatik aurrera, eta irratia bera tanta ere ba, bihurtuko delako egun horretan. Itxasoa, eta itxasoa literalki indartxu aserrea gertu zaigu azken egunotan, Euskal Kostaldean, kantauri itxasoa hain zuzen ere, bai Donostian, baita Miarritzen ere bereziki, ba kaleetaraino sartu da itsasoa, zenbait lekutan etxe barruetaraino ere sartu da eta txanponaren bialdea batetik irudi ikusgarriak eta politak utzi dizkigunak, beldurgarriak ere zenbait kasutan eta txanponaren bestaldean ba garraztasun hori eta nolabait errealitate gordina eta besteak beste Miarritzeko kasua nola itsasoak bi lagun ere eraman dituen, horien artean bat kalean bizi zen herritarra ikertzen ari dena oraindik, baina hori gero errealitate hori gero eta gertuago ikusten ari garena eta desagertuta jarraitzen dutenak oraindik orain data esanguratsuak igaro dira gurean, gabonak, askotan familian eta lagun artean igarotzeko egunak, baina errealitate hori eta bakardadea eta kaleko errealitate gordin hori gero eta gehiago ere gurean zabaltzen ari dena eta ikusten ari garena, asko kakaso ikusi nahi ez dutena, baina esan bezala gero eta gertuago duguna, ez dakit hori somatzen duzuen zuek, zuen inguruan?
Bueno, azken finean saldu ziguten oparotasunaren gizarte hori edo gutxi batzuentzako txoio badela, ez? Hori bagenekien lehendik ere eta nik uste gero eta garbiago gelditzen ari dela, ez? Edo nolare, badakigu, pobreziak nolako horrek bai dazkala, ez? Tentakulua gurean eta orain bagora tamalgarri batengatik gertatu da, ez? Beste batzutan hotzak eramaten ditu eta beste hainbat faktorek, ez? Itxasoaren denboraleari dagokionez, nik esango nukena da bi gauza, ez? Batetikan itxasoaren maila goititzen ari dela gurean, mundu osoan bezala eta hor gure garapen ereduak eta zeresana dauka eta horren ondorio da. Eta bestetikan ere, itxasoari dagozkion hainbat eta hainbat eremu ebatzi dizkiogula, ez, lapurtu dizkiogula. Eta horrek ekartzen ditu olakoak ere, Donostin etengabe ikusten dugu, nola itxasoa sartzen den irira, ez, eta horre pizka bat irakurri ezkio badakigu Donostiren euneko laroeia o laroitamarra itxasadarraren gainean eraikita dagola, ez? Esan nahi dut, itxasoak bere eremuak bilatzen ditu bereak direlako, ez? Eta horre ba bi faktore horiek, ez, batetikan gu bultzatzen ari geran klima aldaketa hor dago, horren ondorioak gero eta gehiago pairatzen ditugu, eta bestetik ba bueno, gure eraikitze masibo horrek ekarri duen beste ondorio hori ere, ez.
Bi alde horiek, klima aldaketa eta pobrezia aurrez aipatzen genuen ara, Isabel.
Hori da, bi elementu horiek aipatu behar dira. Alde batetik beti aipatzen da klima aldaketa munduaren beste puntan, baina uste dut hemen ere pentsatzen hasi beharko garela ze ondorioetarat iristen ari garen. Eta bestaldetik bada miseriaren normalizazioa. Oain edozoin momentutan gurutzatzen aldugu kanpoan bizi den norbait, lagun batek kontatzen zidan nola Bruselesako parlamentuaren antzinean eskaleak badiren ere, Europako budjeta handienak erabakitzen diren toki horren antzinean eskaleak badira. Hori izan behar da argazki ikusgarria, baina uste dut ondoko urteetan gero eta arazo gehiago izanen direla, zenta haintzuzen miserian erortzea gauza normala bihurtu baita eta ja estatistikak ere egiten dira horren inguruan.
Tertuliak ide batek esaten zigun zein bizitzen alde ote dagoen Madrilgo gobernua, ez, pixka bat abortuarekin lotuta eta ez ote garen ikusten ari pobrezia bagero eta zabalduagoa gure artean, klase ertaineko jendea ere pobreziatik gero eta gertuago eta gure hiriburuetan batipat zabaltzen ari den irudi hori, ba batzuek botatzen dituzten soberakinak elikagaiei dagokienean, ba beste batzuek erabiltzen dituztela gero eta gehiago, ba, elikatzeko, ba, kontenedoreetara gerturatzen diren herritarrak gero eta gehiago ezote diren gurean, supermerkatuak ixten dituztenean, soberakinen zain dauden herritarrak ere gero eta gehiago gurean, bizitzaren ikuspegia alde desberdinetatik, baina pobreziatik gero eta gertuago dagoena gure jendartea.
Bai, benia gero, bizitzaren paradoja, ez, Isabelek bera komentatzen zuna, Bruselako erakunde horren aurrean nola pobreak pilatzen diren eta sistema berak hori dakar, ez? Batzuk gero eta aberatsago diren bitartean eta hori frogatuta dago, azken finean kapitalaren metaketa da, ez? Sistemaren oinarrietako bat. Batzu gero eta gehiago duten bitartean, beste batzu gero eta gutxiago, ez, eta Europari dagokio, datorkio urrengo hamarkadetan, eta hortaz nik uste ja asko idazten ari direla, datorkio pobretze orokor bat, ez, sistema honen barruan jarraitzen baldin badugu, ze azken finean, bilatzen ari direna da, langile klasearen pobretze bat, eskubide gabetze bat, Asiartze bat, nolabait esateko, edo Afrikartze bat, nahi baldin bada, eta pizkanaka horreagoaz, eta ez baldin bagea horren aurrean tinko jartzen eta sistema aldatzen, hori etorriko zaigu, ez, eta egoera gero eta tamalgarrigoak, eta, ez nuke nahi izan, panorama beltzaren iragarlea, baina niko ikusten dut, ez, orduan nik uste dut horren aurrean itxaropen bakarra dela, sistema hau sakarrontzira botatzea lehenbailen.
Gertakarien ironia ere badugu zenta sei hilabeten dako Greziak hartu du Europako zuzendaritza, ez, eta Grezia da Europan arazo gehien duen herria, orduan ez dakit eraman nahi gaituzten Greziako egoerarat, pixka bat, ea erakutsi nahi diguten zer goitatzen gaituen eta ea hori nahi dugun, baina ez dakit sei hilabete horietan Greziak zer ekartzen alduen Europari, eta zede bat ez, eta hain gaizki egoterat eraman duten, nun ez duten haiek ere bizitzeko, beraz, ez dakit hori den Europako etorkizuna, baina behintzat, panorama ez digute oso eder ematen.
Bueno, eta geratzen zaigun minutu terdi eskasean aipamena egin nahiko genioke, Isabel zurekin batipat, bueno, hauteskunde kanpaina dagoeneko, bueno, ia betean esango dugu sartuta ere bagaudela, hemen Iparra Euskal Herrian, eta bereziki, Bordeleko alkate Alain Juppek UNPko ordezkariak egindako debekua diedone, zuko bekiago asko, akaso ahozkatuko duzu, baina umoregileak hilaren 26erako programatua zuen ikuskizuna antisemita delakoan, bertan bera ustea edo debekatu eginduena, Manuel Valls, Frantziako barne ministroak igorritako zirkularra eskutan, pixka bat, honen inguruan, zure gogo eta eskatu nahiko genizuke, kontutan hartuta hori hauteskunde atarian edo betean sartuta gaudela.
Bai, bi elementu alde batetik Valtzek bere autopropagandarako egiten duen ekintza bat eta zirkular horrekin egiten duena. Eta bestaldetik hauteskunden bezpera noski. Orduan erran lehenik bere ala oso ondorio latzak dituela zirkular horrek, dianik Evri irian bi gazte 17 urteko gazteak atxilotuak izan dira eta gardabion atxikiak zonbat orenez webgune edo sare sozialean bi argazki jarri zituztelako kunel bat egiten, beraz uste dut oso jarrera arriskutsua eman duela martxan Valtz jaunak, zenta diodone biztanda bere tesiak behitu, ez zaizkit interesatzen, baina humorista bat baizik ez da, eta hori eginez propaganda baizik ez zaio egiten, eta bultzatzen dira oso eskuin muturetik hurbil diren jarrerak eta askatasun demokratikoak zalantzan ematen dira, eta hori barne ministeritzatik.
Bueno, amentsa maituko dugu Isabel Etxeberria eta Iñaki Petxarroman, mi esker ere gaurkoan gurekin izateagatik, eta segi ondo.
Mi esker eta berdin. Tio.